Giyiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şu gün 2018 ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programmamyzda Türkmenistan Newit gazy boýunça 23-nji halkara maslahatyny we ferizini geçirýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 2 ýylda 3 manatdan 30 manada çykan çilim täzeden satylyp başlandy. Türkmenistan'da arkalı avçılar kıslamağa gelin kuşları saygıkları kırıp kazanç ediyarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyarız. Onları bilen sizin ben Merdan Sarıyev tanıştırıyarım. Halkara Polisiýa agentliginiň ýagny Interpolyň täze ýol wasatynyň taýlanmagy urundaky tez berilişiň öňü syýrasy Amerikanyň senatorlary we beýlekler bu wezipä Russiýanyň içeri işler ministrligindäki ýokary derejeli bir resmiýetiniň taýlanmagyna garşy duýduruş berdiler. Britan mediýasynda bu wezipä uly ähtimallyk bilen 56 ýaşly general-mayor Aleksandr Prokopçuk'un taýlanmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda boldy. Mundunyň Moskwanyň Interpolyň prosedurlaryny özüniň siýasy düşmanlaryny izarlamak üçin ulanýandygy barada aýplamalar orta atylypdy. Polisiýa başlyklarynyň 21-nji noýabrda Dubaýda ýygnanyp, agentliň täze başlygyny saýlamagyna garaşylýar. Ses berilişiň öňýany Ukraina, egerde agentliň başlyklygyna Prokopçuk saýlansa, onda öz ýurdunyň agzalygyny togtatmak ugrunda tagala etjekdigine söz berdi. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan prezident Donald Trumpyň Islamabadyň Amerika üçin ýekejede zat etmändigi baradaky belliklerine jogap edip, haýsy ýaran ýurdunyň jeňçilere garşy töwüşde has köp gurwan getirendigi baradaky soragy orta atdy. Imran Khan özüniň Twitter hasabynda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky terrorist hüjümlerinden soň başlanan Amerikanyň terrora garşy töwüşünde Pakistanyň 75 000 adamy we 123 milliard dollar ýitirendigini aýdyp ýazgy galdyrdy. Şeýlede ol Amerikanyň Pakistana kömek diýip ujypsyzjy 20 milliard dollar möçberinde maly berendigini bildirdi. Suýlyň dowamında Trump Pakistana berilýän maly himayatyndan umumy hasapda 800 million dollar kesipdi. Trump Pakistanyň öz serhet çäklerinde Owan Talibanynyň we Hakkani toporunyň howpsuz ýagdaýda ýaşaýan tewitlerini ýok etmekde ýeterlik iş etmändigini aýtdy. Pakistan bu aýplamalary reddetdi. Bu aralykda Pakistan Trumpyň belliklerine protest bildirmek üçin Amerikanyň Islamabaddaky Charles Daferini, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomatyny çağırdy. Täjikistanyň baş prokurory iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde şüphelenýän esasy aýplanýana ömürlik türme tutuklugynyň sorulýjakdygyny aýtdy. Bu barada Azatlyk Radiosyna 15 aýplanýanyň üstünden ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme Hüseýin Abdusamadowyň we beýleki aýplanýanlaryň suwda soňky sözlerini aýdandyklaryny hem mälim etdi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgyly, bir Gollandiýaly we bir Şweýtseri velosipedçi öldürilipdi. Hüjümde beýlik 2 velosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hücumi amala asıran 5 hücumçudun dini birinin, yani Abdul Samadov'ın diri qalandığını, beylikilerinin bolsa xopsuzluk güçlerinin operasiyasında öldürülündüğünü məlim etdiler. Abdul Samadov'a 9 madı boyunca ayplama bildirilir. Sud edilenlerin beylikileri hücumi kurnamakta oynan rolleri bilen bağlılıkta ayplanyarlar. Türkmenistanyň prezidenti täzeli baramçylyklaryny garşylamagy hemde bu münasibetli geçiriljek durly şäherleri gurnamagy üren jogapkärli çemelesmegiň wajypdygyny ýygnatdy. Geçen anny günü geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde vitse-premier Galyzow özüniň gözegçiligi diýen ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýlary bilen birlikde täze 2019-njy ýyl garşylamagy taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hasabat berdi. Munyň bilen baglanlykda Gurbanuly Berdimuhammedow täze Dil davarlarında milli uwuş günleri döretmegin, arçalara bezemekte türkmen ertekilerinin ähenglerini ulanmagin, Aşgabadyň saha ýollaryny ve meydançalaryny bayramçylyk uwuş gününde bezemegin wajypdygyny belledi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylar bayramçylyk çäherleri münasibetli aýlyklaryndan, talip haklaryndan pullaryň mejburi tutulýandygy barada maglumatlary berýärler. Galy berse-de Türkmenistan häzir agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär.